Შავლეგ გეგეჭკორი, ლადო დადიშვილი. ჩაი ორისთვის. ჩაი ორისთვის. მოგესალმებით, ეთერშია ჩაი ორისთვის, ლადო დადიშვილი, შავლეგ გეგეჭკორი და ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი.
მოგესალმებით მეც, მივესალმები ჩვენს მენელს. დავიწყებ როგორც ყოველთვის, ყოველ შაბათკვირას არაჩვეულებრივი ამინდია გარეთ, სასიამოვნო დღეა, მზიანი დღეა, თუმცა ინფორმაცია არც თუ ისე კარგია, რითიც მინდა დავიწყოთ.
ხო, ბუნებრივია
ამდენი გადაცემა და რასაც ვერ აღვწდებოდით.
ცხადია, ამ თემაზე რო არ გვესაუბრა არაფრით არ შეიძლება. მე არ მინდა რომ ძალიან დიდხანს გავაგრძელო ამ თემაზე საუბარი. ძალიან მარტივად და მოკლედ ვიტყვი იმას, რასაც მე ვფიქრობ. არანაირად არ შეიძლება, ვიცით არ უნდა იყოს გამოწვეული რაღაცა პროტესტი ადამიანების საზოგადოების, რომ ეს გადაიზარდოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოსვლაში. და ყველა ვარიანტში, რაც არ უნდა იყოს საფუძველი ამ პროტესტის, პოლიციის შენობაზე თავდასხმა, პოლიციაზე თავდასხმა, უკვე თავის თავად არის ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება. სახელმწიფოს საწინააღმდეგო მოქმედება. მესმის, რომ შესაძლებელია რაღაცა ისეთი მოხდა, რამაც გამოიწვია. ბევრი იყო საუბარი იქ, რომ ბათუმის საპატრულო პოლიციის უფროსი ძალიან აგდებულად ლაპარაკება ხალხს. გასაგებია, შესაძლებელი, მე არ ვიცი ეს რეალურად არის თუ არა, შეიძლება ეს ასეა, მაგრამ ეს არ გვაძლევს ჩვენ მოქალაქეებს იმის უფლებას, რომ პოლიციას თავს დავესხათ. ასევე რითიც დაიწყო ეს ყველაფერი? პატრულმა გადაწყვიტა დაჯარიმება ადამიანის. ძალიან მარტივია ახაც ყველაფერი. თუ კანონს არ ღვევ, ან რაღაცა წესს არ ღვევ და გეკუთვნის დაჯარიმება, თუ ნებისმიერი სხვა სახის სასჯელი, თუ დაარღვიე, კეთილი ინებე და პასუხიც აგე. ეს არის ჩემი პოზიცია და ამას ვიტყვი ყოველთვის, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, რომ კანონის დამრღვევი ყველა უნდა დაისაჯოს, მიუხედავად მისი ქონებრივი თუ თანამდებობრივი მდგომარეობისა, თუ პოლიტიკური სტატუსისა. ნებისმიერი კანონის ნებისმიერი დამრღვევი, უფრო სწორედ, აუცილებლად უნდა დაისაჯოს. და ისე, როგორც არის გათვალისწინებული საქართველოს კანონებით. აი, ეს არის ჩემი სათქმელი.
კარა, აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმები. ერთ-ერთი რაც მინდა დავამატო, რა თქმა უნდა, მე ვარ მომხრე იმისა, რომ ადამიანს შეეძლოს თავისუფალ ქვეყანაში თუ ცხოვრობ, დემოკრატიულ ქვეყანაში თუ ცხოვრობ, შეეძლოს თავის პოზიციის გამოხატვა, შეეძლოს რაღაცა პროტესტის გამოხატვაც, მაგრამ ამ პროტესტსაც რა თქმა უნდა არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა. შესაბამისად, როცა გადადიხარ ზღვარს, ამაზე მე არ მაინტერესებს ახლა და არ დავიწყებ პოლიტიკურ ჭრილში საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ იმიტომ რომ არ შეიძლება რაღაცა ასეთ უნიშნულო საკითხს მოყვეს ესეთი რაღაც, რომ არ იყოს ეს რაღაცა ძალებით მართული. ჩემი აზრი ეს, მაგრამ არ დავიწყებ რომელი ძალაა ეს, ვინ დგას ამის უკან, საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ერთი, რომ ამდაგვარი ქმედება უნდა იქნას ბოლომდე გამოძიებული და დაიჯილი სათანადო პირები, ვინც ეს ამყელა ამბავი ატეხა. ვინც, ну ეს რა იყო, ეს ერთგვარი რაღაცა პატარა მცირე დაჯანყება შეიძლება დავარქვათ ამას, როგორ იქცეოდა ხალხი. მე ვერ ხვდები უბრალოდ, მე მესმის რომ სოციალური მდგომარეობა არც თუ ისე სახარბიელო გვაქვს საქართველოში და ეს თითქმის ყოველ მეორე ოჯახს ეტყობა რა თქმა უნდა, მაგრამ არ შეიძლება ასე გაბუროტებულად მოქმედება. არ შეიძლება ასე.
გეთანხმები. და კიდევ ერთი რაც უნდა დავამატო, ბუნებრივია, არავინ გამოდის გამოხატვის თავისუფლების თუ შეკრების და აქციის ჩატარების თავისუფლების წინააღმდეგ. მაგრამ აქცია, გამოხატვა შენი პროტესტის შეიძლება ისე, რომ ქვები არისროლო და ავტომანქანები არ დაწვა.
და ბეისბოლის ბიტებით,
ხო, რა თქმა უნდა,
მანქანებით
აგრესია
შეიძლება ესეთ.
აგრესია უკვე გამოხატვის თავისუფლება არ არის. აგრესია აგრესია.
აგრესია
და აგრესია, ნებისმიერი აგრესია, მით უმეტეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. აუცილებლად უნდა აღიკვეთოს. ეს ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ.
და ხო
მსვენელი ყავს ხაზზე, ალო გამარჯობა.
გამარჯობა.
შეიძლება ხო?
მე გისმენთ, მოგესალმებით.
უკაცრავად, აი, უახლესი წარსულის მოვლენებს ხო არ გაიხსენებდით ამ დროს?
რაზგულის ხო?
რაზგულის ხო, გითხარით.
მე მონი გასაგებად.
გასაგებია, მე როგორც ხვდები ბატონი საუბრო ბატონმა იგულისხმა ეს ამბები, რაც თქვა ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში ხდებოდა თბილისში, თქვა იგივე რუსთაველის პროსპექტის გადაკეტვა, ტელევიზიის წინ აქციები. გასაგებია, აქაც ამ შემთხვევაში, როდესაც კანონი ირღვევა, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს და თუ ხელისუფლება ამას არ ან ვერ აკეთებს, ეს ხელისუფლებას უნდა მოეკითხოს და არა ძალკეულ მოქალაქეს.
რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ მე ბოლომდე ვერ გავიგე მაინც რა იყო კონტექსტი ამისა, მაგრამ აღვნიშნავ, ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ, სულ არ მაინტერესებს რომელი ძალა დგას ამის მიღმავ. თუ ვინმე მას არეულობა გამოიწვია, მე მაინტერესებს ერთი, რომ იყოს კანონი კანონობდეს და ვინც გამოძიება გამოარკვევს, რომ დამნაშავია და პასუხი უნდა აგოს, აგოს, არა აქვს ამას შეფთვის მნიშვნელობა, ვინ იქნება ის და ვინები იქნებიან. საერთოდ.
გასაგებია, ნუ ეს ისეთი პოზიციის მომენტია. არსებობს ძალიან მარტივი ფორმულა. დაარღვია კანონი, უნდა დაისაჯო. მორჩა. კანონის ნებისმიერი დამრღვევი უნდა დაისაჯოს.
მე მინდა
და აქ ვიმეორებ, ეს რომ იყოს, თქვა, კანონს თუ არღვევს უმაღლესი თანამდებობის პირი ქვეყნის, ისიც ისევე უნდა დაისაჯოს, როგორც ჩვეულებრივი უბრალო მოქალაქე.
მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ ყველა. ალბათ ამაში დამეთანხმება ჩვენი მსმენელი. მინდა ვიცხოვრო ნორმალურ სახელმწიფოში.
ბუნებრივია.
სულ არ მაინტერესებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სულ არ მაინტერესებს, ის ადამიანი ნაციონალია, ოცნების წარმომადგენელია, კომუნისტია, ლადო ტატიშვილია თუ ბიძინაა ივანიშვილი, სულ არ მაინტერესებს. კანონი ყველასთვის უნდა იყოს ერთი. დააშავე აგე პასუხი. მორჩა, მე ვიღაცას არ ვეთანხმები იქ, რაღაცა არ მომწონს, ვიღაცის გამონათქვამი არ მომწონს, ეს ჩემი აზრია, მაგრამ ეს იმას ხوارნიშნავს, რომ ამიტომ უნდა დააკავონდეს, მაგრამ კანონს თუ დავარღვევთ, მე ან ნებისმიერი სხვა კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანაბარი.
არ მაინტერესებს არჩევითი.
არ მაინტერესებს პოლიტიკური მწამსი, არ მაინტერესებს რელიგიის, ვინ რელიგიის წარმომადგენელია და ვინ რომელი სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელია. კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, გამარჯობა.
ალო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გისმენდან შვიდობის მტრედები მგონიხათ ოცავე. ეს რაც ხდება აჭარაში, ეს არის დასაწყისი იმისა, რაც განვითარდება მოვლენები და ამისი ძირი და სათავე არის ამ ხელისუფლების უსუსურობა ერთი მხრიდან. მეორე, არჩევნებზე, აი მაგალითად მე მივეცის სხვა პარტიას ხმა და შედეგი ვნახე სხვა, ის რომ 50 მილიონერი ზის პარლამენტში და ამას ხალხი ვერ მოითმეს და ასე დაიწყება და ვიღაცა კიდე ბნელი ძალა ამით ისარგებლეს და ეს ფაქტია და არ გვინდა ეს შერბილება რეალურად.
არაფერს არ ვარბილებთ, ქალბატონო, მე ვამბობ იმას, რომ კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს.
აი დანაპირები ამ ხელისუფლების 2012 წელს სამართლიანობის აღდგენა. თქვენ ხედავთ ჩვენ ქვეყანაში სამართლიანობას? მე ვერანაირი სამართლიანობას ვერ ხედავ და აღდგენას მიწევ.
ამიტომ უნდა გადავწვათ ყველაფერი?
რა თქო, თუ ხალხის ხმა არ ესმით, ეს არის უკანასკნელი. აი თქვენ ალბათ ფრანგული ისიც ისტორია მარილის გაძვირებასთან დაკავშირებით.
დიახ.
ხო, მაგრამ რო გააზვირეს მაქსიმალურად, ხალხი უკვე იცინოდა და ხალხს ანგარიში უნდა გაუწიოს ხელისუფლება.
აბსოლუტურად მაგაში გეთანხმები.
რა თქმა უნდა, რა თქმა
უნდა.
ამაში გეთანხმებით.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს თავარი ფორმულა. კანონი კანონია. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე და ამით დავასრულებთ ამ თემაზე საუბარს. გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან მეწოდებით, რომ ახლა ჯოხი თქვენზე წდება. ფერბოდის გიხდით ამ სიტყვის. მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, ხალხი მერე უსაზღვარს გადადის. ეს არ არის ლამაზი. კანონი კანონობდეს. მაგრამ ერთი შეკითხვა აქ თვითონ კანონმდებლებთან. მერაბიშვილს რო იცავენ, რანო მერაბიშვილს და ატო ერთი შეკითხვა მითხრას, რანო როდესაც აჩვენეს ეკრანზე ორი გვამი მინდაო, რისთვის უნდოდა ეს ორი გვამი? კანონიერად თხოვლობდა თუ უკანონოდ? რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ მიპასუხებთ, ეს ძალიან რთულია, მაგრამ ეს მოდეს პარლამენტს და კანონმდებლებს, რომ ხალხსაც უსმინონ.
რა თქმა უნდა, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები. ხელისუფლება იმისია, რომ
ხო, ისევ ისე არასწორად არის ხოლმე გაგებული რაღაცა, სულ ვიტყვით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შავლეგო შეიძლება თქვით, რომ ჩემთვის ალბათ კანონისტვის სულ ერთი უნდა იყოს. ვანო იყო ეს მერაბიშვილი. მე ვარ. კომუნისტია, ნაციონალია, ოცნებაა, ბიძინა ივანიშვილია, თუ ნებისმიერი 50 მილიონერი, თუ როგორც აღნიშნეს.
ვინც არ უნდა იყოს.
ვინც არ უნდა იყოს. კანონის წინაშე აბსოლუტურად ყველა ერთნი უნდა ვიყოთ. ყველა მერცნაირად უნდა ვაღოთ პასუხი. სულ რომ მეთხვალ მინისტრი გავხდე და დავარგვიო ის კანონი, ზუსტად ისე უნდა უფრო უკაცრად უნდა მომეთხოვოს, კიდე ვიდრე ჩეულებრივ მოქალაქეს.
და არ უნდა დაგვავიწყდეს ლათინურიდან როძველი რომიდან წამოსული ფორმულა, რომელიც იქცა ცივილიზებული სახელმწიფოების მთავარ ფორმულად. Dura lex sed lex. ანუ კანონი შეიძლება ცუდია, მაგრამ ის კანონია.
კანონია, რა თქმა უნდა. და მე მესმის და კიდევ ერთხელ მე გეთახმებით და უერთდები იმ ადამიანს, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პროტესტი აბსოლუტურად ყველა ჩვენთან გას უნდა გქონდეს. რა თქმა უნდა, ხალხის ხმა პირველ რიგში უნდა გაიგოს ხელისუფლებამ, ნებისმიერ პატარა საკითხზეც, უმნიშვნელო საკითხზეც. კი, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი წარმომადგენლები, ეს ცალსახაა და ამაში მე მეთახმები ყველას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არეულობა, ომი, უბედურება აღარ გვინდა რა. გამოვიარეთ ეს ყველაფერი არაერთხელ 50 წლის განმავლობაში, ამ უახლეს ისტორიას გულისხმობ ახლა.
რა თქმა უნდა,
ომში და უბედურებაში.
რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ რაც არ უნდა გვაწუხებდეს, რისი გაპროტესტებაც არ უნდა გვინდოდეს. ჩვენ გვაქვს ამისი უფლება, ოღონდ რაღაცა ჩარჩოებს არ უნდა გავცდეთ. კანონის ჩარჩოებს არ უნდა გავცდეთ. არ უნდა გავშალოთ, თქვათ, ტელევიზიის შენობის წინ გალიები არ უნდა დავდგათ და მიმდებარე ტერიტორია საპირფარეშოთ არ უნდა ვაქციოთ. ერთი უკიდურესობა და მეორე უკიდურესობა არ უნდა დავიწყოთ პოლიციის შენობების აღება.
და დაწვა მანქანების
და ასე შემდეგ. დაასრულეთ ამ თემაზე საუბარი და პირველი მუსიკალური ნომერი ეს ისე მოხდა, რომ ეს სიმღერა გუშინ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად შემთხვევით ჩავაგდე და ძალიან მოუხდა ამ სიტუაციას. სიმღერას ქვია, ქართულად რო თარგმნოთ, გთხოვთ ციხის უფროსო, ალბათ. და სიმღერაში საუბარი არის ესე კალიმბერის. გთხოვთ ციხის უფროსო, გაათავისუფლო ჩემი შეყვარებული, იმიტომ რომ მას არაფერი დაუშავებია გარდა იმისა, რომ მე უყვარვარ.
გადასარევი პროტესტის ისა, როცა სიმღერას დაწერ და ასე გამოყო.
რა თქმა უნდა. Rachel Sweetie, სიმღერით Please Mr. Jailer.
Tell you where
დღევანდელ დღეს 12 მარტს დაიწყოთ მე-16 საუკუნის.
ხო, ნუ დაწყებაა მე-16 საუკუნის უნდა დავიწყოთ.
არა, უფრო ადრეც არის ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
1519 წლის 12 მარტი. ერნან კორტესი და მისი რაზმი, ესპანელი კონკისტადორების რაზმი, თანამედროვე მექსიკის ტერიტორიაზე გადავიდა. ნუ რა მოყვა ამას, მე მგონი ვიცით, ამ პატარა რაზმა, რომელშიც თავდაპირველად სულ რაღაც მე მგონი 200-მდე ადამიანი იყო. აცტეკების მთელი იმპერია
დაანადგურა, კი.
და შემდეგ, ну, ეს აცტეკებით დაიწყო, მე იყო მაიას ტომის, მაიას იმპერია სამეფოს განადგურება და
უდიდესი ცივილიზაცია თან, უდიდესი ცივილიზაცია.
თან ყველაზე საინტერესო რა არის, ცივილიზაცია რომელმაც ამდენ რამეს მიაღწია და რომელმაც არიწოდა ბორბალი და არიწოდა გუთანი.
ოღონდ
მაგრამ ამასაც თავისი ახსნა აქვს. უბრალოდ ამერიკის კონტინენტზე მაშინ მანამდე არ არსებობდა არც ერთი ცხოველი, რომელიცაც შეიძლება გამწევი
ძალაყოფილიყო.
მხოლოდ ევროპელებმა ჩაიყვანეს. სულფეხა ქოსანის
აქვს. საერთოდ მინდა ერთი რამ საინტერესო რამ ურჩიო, ასე ვთქვა, ჩვენს მენელს, ვისაც არ აქვს წაკითხული, მაგრამ ძალიან შეიძლება ჩაგითრიოთ, მე რაც დამემართა, როცა ესე ვთქვა, აი აცტეკებზე წყაროებს და ამ ისტორიულ დეტალებს ვკითხულობდი ხოლმე. Ну, სასწაული რამ ხდებოდა იქ, სასწაული. ზოგი ისეთი რამ არის, არ ვიცი ხა ის ზოგი ისტორიკოსი ამტკიცებს ამას თავის ნაშრომშიც, მაგრამ ну, აი წარმოუდგენლად რაღაცები, რაც დღევანდელ დღესაც მიღწევათ რომ თვლით და იმ დროს რომ იყო.
არა, რაღაცა ოცარი ცივილიზაცია იყო და მართლა გასაკვირია და გასაოცარი როგორ მოახერხა ერნან კორტესმა და მისმა ამ პატარა რაზმა ამ ხელა იმპერიის განადგურება მთლიანად. აქ კიდევ ერთი ფაქტორი ალბათ ის არის რომ თავად აცტეკები და საერთოდ ცენტრალური და ჩრდილოეთ ამერიკის ინდიელები და არა მარტო ინკებშიც იყო იგივე რელიგიური დამოკიდებულება, რომ ღმერთი ზღვიდან უნდა მოვიდეს და უნდა იყოს წვერიანი კაცი. მაშინ მოგეხსენებათ ესპანელები როგორც წესი წვერებით წვერით იყვნენ, ზღვიდან მოვიდნენ და თავდაპირველად როგორც ჩანს
აცტეკები
აცტეკებმა მიიღეს როგორც ღმერთები. შემდეგ როგორი ღმერთები აღმოჩნდნენ, კარგად ვიცით.
Ну, შეიძლება აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ცივილიზაცია არ მიდიოდა სწორი განვითარების გზით და გაანადგურეს.
Ну, ცივილიზაცია
გააჩნია, ვინ როგორ შეხედავს.
გასაგებია, რა თქმა უნდა.
საინტერესო კიდევ ერთი ფაქტი, ახლა უკვე საქართველოს ისტორიაზე გადმოვინაცვლოთ. იცით რა, როცა ჩვენ საქართველოს ისტორიას და ჩვენს წარსული სადღეგრძელოს ვსვავთ ხოლმე. იმას რო გვეშინია ქართველობა არ წაგვართვალ, უნდა გავიხსენოთ ხოლმე, რომ ძალიან ბევრი არც თუ ისე დადებითი პერსონაჟი ყავდა. შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი. და თუ კი ესეთ წარსულს და ქართველობას წამართმევენ, როგორიც იყო კონსტანტინე პირველი,
კონსტანტინე
ღმი ხო, მე მზად ვარ რომ დავთმო. კარგი ბიჭი იყო
რა ასე.
არ გიორგი ხო, რა კარგი ბიჭი იყო რა ასე. მერე რა რომ мама მოკლაც, მოკლა.
ხო,
თავი წააცალა.
ირანის პოლიტიკის გამტარებელი იყო და
შაჰაბასის
უშუალო დავალებით მოკლა мама ალექსანდრე მეორე კახეთის მეფე.
ძმაც
და ძმა გიორგი მამისა და ძმის მოკვეთილი თავები შაჰაბას გაუგზავნა და თვითონ კახეთის მეფობა მოისურვა. კახეთმა როგორ
მიიღო? აქ მაგსადება ხოლმე ერთი რუსული ფრაზა ფილმიდან, ხაროში მальчика გაგზავნა.
ხო, კახეთმა როგორ მიიღო, მე მგონი არ უნდა იყოს გასაკვირი, ძალიან დიდი აღშფოთება გამოიწვია და სწორედ 1605 წლის 12 მარტს დაიწყო კახეთის აჯანყება. მოსახლეობამ არ მიიღო კონსტანტინე მირზა მეფეთ და იარაღს მოკიდა ხელი.
როგორ მიიღებდა გას?
გასაგები.
აქ ქართლის ჩაერთო შემდეგ ქართლის მეფეს თხოვეს დახმარება და ნუ
ქართლის მეფე გიორგი მეათე დაეხმარა. ეს პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში სადღაც ოქტომბერში დასრულდა ეს ყველაფერი კონსტანტინე მირზას დაღუპვით ბრძოლაში და აჯანყებამ გამოიწვია ის, რომ შაჰაბასიც კი დათმობაზე
დაბრუნდა. ხო, არა, სხვა გზა აღარ დარჩა. არა, ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ ის რომ დაიწყო, რა ქვია, ანუ წინააღმდეგ ომი, ამან რომ ლაშქარი გამოიყვანა კიდე
წინააღმდეგ. ხო, მომხრები ყავდა.
ყავდა.
შაჰაბასმა ბოლოს დათმობა 1606 წელს უკვე მომდევნო წელს კახეთის მეფეთ თეიმურაზი დაამტკიცა, ქრისტიანი თეიმურაზი. 1613 წლის 12 მარტს დიდი ფრანგი ლანდშაფტის არქიტექტორი მეფე ლუდოვიკო ლუი მე-14-ის კარის მებაღე, ასე ვთქვათ, ანდრე ლენოტრი დაიბადა, ადამიანი რომელმაც შექმნა, ასე ვთქვათ, ფრანგული ბაღი, ფენომენი, ფრანგული რეგულარული ბაღი. ადამიანი რომელმაც გააშენა ბაღები ვოლევიკონში, ვერსალში, სენკლუში, ფონტენბლოში, სენჟერმენის სასახლეში.
ესეთი შეგვიძლია თანუთხათ იმ დროინდელი ის იყო, რა ქვია, კრეატიული მუშაკი.
კი, რა თქმა უნდა.
ო, ამას ძალიან დიდი.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კრეატიული.
კი, ამას. და ნუ კარგად ცხოვრობდა, შეიძლება ასე ბოჰემურად ცხოვრობდა, მას ეძახდნენ არა მარტო მეფის კარზე, არამედ იმ დროინდელი ესე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ითქვა, თავადაზნაურობა,
საფერეთ, ხო,
და ყველას უნდოდა და ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, მაშინ ის უკეთესი ბაღი ექნებოდა.
ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ ანრი ლენოტრის კარიერა დაიწყო პრაქტიკულად, ნუ ხა დიდი კარიერა და სერიოზული პროექტების კეთება, მან დაიწყო ნიკოლა ფუკეს დავალებით, ნიკოლა ფუკე მოიხსენებათ ლუი მე-14-ის ფინანსთა სუპერინტენდანტი გახლდათ და მან გადაწყვიტა თავისი სასახლე ვოლევიკონტი ექცია მეფეზე უფრო მეფის სასახლეზე უფრო მდიდრულ სასახლეზე.
ესეთი ისენი როგორ
ესეთი ამბიციები ქონდა.
ქონდათ ბევრ ძალიან.
ძალიან მდიდარი ადამიანი იყო და მან მოიწვია ანდრე ლენოტრი და სხვა ძალიან სერიოზული ფიგურები, მათ შორის იყო არდუენ მანსარი, არქიტექტორი ცნობილი, რომელმაც ერთად შექმნეს ეს.
არა, იცით რა, იმ დროიდანი საფრანგეთი იყო ძალიან საინტერესო მსგავსი საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ მათთვის ეს event management-ი მართლა ძალიან დიდ დონეზე ჰქონდა. თუ კი გაიხსენებთ, არაჩვეულებრივი ფილმია, სხვათაშორის ჟერარ დებარდიე თამაშობს აღარ მახსოვს რა ქვია,
ვატელი.
ვატელი მართალია, ხო, სადაც აი მართლა ეს event manager-ია, შეიძლება ასე ითქვას და როგორ ართმევენ ერთმანეთს.
ხო. ვატელიც ვატელმაც სხვათაშორის ნიკოლა ფუკესთან დაიბადა.
ფუკესთან კი ბატონო.
შემდეგ ლუი მე-14-მ გადაიბირა ყველა. ჯერ კიდევ ფუკეს დაპატიმრებამდე.
ანუ ძალიან საინტერესო ისხდებოდა აი ამ ხრივ, ხო, ვითომ არაფერი, მაგრამ აი ეს ადამიანებისაც შეეძლო მოეწყო ეს სიამოვნებინა, კარგად მოეწყო ეს სანახაობები და ის ძალიან ზვირად ფასობდნენ.
ხო და როდესაც ლენოტმა შექმნა ეს მართლა აბსოლუტური საოცრება, რასაც ქვია ვოლევიკონტის პარკი, ლუი მე-14-მ როდესაც ნახა ჯერ სასახლე, შემდეგ პარკი, ეს ყველაფერი ფრანგული ბაღი თუ პარკი, რა ვიცი, როგორც გვინდა ისე შეგვიძლია.
ბაღი, ბაღი ჯობია უფრო დავარქვათ, ეს ბაღები უფრო ის აღიგებული.
ხო. ნუ შემდეგ ლუი მე-14-მ გადაიბირა თავისთან, თავის კარის მებაღედ დანიშნა, თუ მეპარკეთ, არ ვიცი და ფონტენბლოში შეცვალა რაღა, შეაცვლევინა და შემდეგ ვერსალი გააშენებინა.
მე ვისურვებ, რომ მსგავსი ადამიანები 1-2 გვჭირდება დღეს თბილისში.
ესეთი პარკები?
ხო, ესეთი ბაღები, პარკები, რომელსაც აი ესე გააწყო.
ეხლა აღარ ვიტყვი, კომენტარს არ გავაკეთებ არავითარს. ერთი უნდა ითქვას კიდევ ანრი ლენოტრზე აუცილებლად, რომ ინგლისშიც მიიწვია ეს
სენ. არა, ძალიან დამაინტერესა შენი კომენტარი და
ეთერს გარეთგეს. სენ ჯეიმსის პარკი გააშენა ლონდონში, გრინვიჩის პარკში, პარკი ასევე ლონდონში და ასევე,
ანუ გასვლითი მატჩებიც ჰქონდა.
პარიზში, უშუალოდ პარიზში, ტუილრის ხეივანი გააფართოვა და ამ ხეივანის საფუძველზე შემდეგ გაჩდა სახელგანთქმული ქუჩა შამ-სელიზე და უდიდესი წვლილი შეიტანა პარიზის ისტორიული ღერძის შექმნაში. დღევანდელი პარიზის
მე ერთი ვიტყვი, აი ვინც ნამყოფია პარიზში, საფრანგეთში, ხო? ან ვინც მოხდება და აკვირდით კარგად, დღემდე როგორი განვითარებულია და როგორი დიდი ყურადღება ექცევა სწორედ ბაღებს და პარკებს. და ყველა თითოულ ბუჩქს მნიშვნელობა აქვს, როგორი იქნება ხოლმე, აი შეკრეჭილი იქნება, როგორ დავარქვა, ის მოვლინე, ყველა გაკრეჭილი.
ანდრე ლენოტრი ამის ფუძემდებელია,
ამის. ამის, ასე.
აი სისტემური ხასიათი მისცა პარიზის გამწვანებას და ბაღად ქცევას
ასე. საერთოდ მიყვართ ყველა ქალაქი და ყველა ის ერის წარმომადგენელი, ვინც რაღაცა სულიერ და ფასადურ სილამაზეს ორივე ერთნაირად აქცევს ყურადღებას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იყო დრო ჩვენთანაც ხდებოდა ასე შავი.
1685 წლის 12 მარტს ჯორჯ ბერკლი დაიბადა, ინგლისელი ფილოსოფოსი, სპირიტუალისტური ფილოსოფიის და სუბიექტური იდეალიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. იყო ირლანდიაში კლოინის ეპისკოპოსი და მისი მთავარი თეზისი, ფილოსოფიური თეზისი იყო ასეთი: ყოფიერება არის ის, რაც აღიქმება, ან ის, ვინც აღიქვამს.
აბა ეხლა უფრო მარტივად გითხარი.
ანუ ის ყოველთვის ამბობდა მარტივად, ძალიან მარტივად რო ვთქვა, გამარტივებული და ცოტა პრიმიტიული
ფორმა. ხო, პრიმიტიულ ყველამ გაიგოს.
მე რო აღვიქვალ, ანუ არსი, სამყაროსი არის მე. რომელიც აღიქვავს.
აჰა.
უ თუ ამხმელი არ არის, არ არის სამყაროც.
გასაგებია.
ძალიან მარტივად და პრიმიტიულად. და გავლენა უდიდესი მოახდინა სხვა შორის. ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ სწორედ ბერკლი არის პირველი ნამდვილი იდეალისტი ფილოსოფიის ისტორიაში. და გადასვლა დეკარტის და ლოკის ფილოსოფიიდან იუმისა და კანტის სკეპტიციზმისა და წმინდა გონების კრიტიკისადმი სწორედ ბერკლის საშუალებით მოხერხდა. ო. გადმოვიდეთ ისევ საქართველოში დაუბრუნდეთ.
ო, უდიდესი ფიგურა.
ნამდვილად უდიდესი ფიგურა 1910 წლის 12 მარტს დიდი ქართველი მოცეკვავე, ბალეტმაისტერი, პედაგოგი, ქართული პროფესიული ბალეტის ფუძემდებელი ვახტანგ ჭანუკიანი დაიბადა.
ეს იყო, არ ვიცი, ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ფიგურა ზოგადად საბალეტო სკოლის ჩამოყალიბებაში და განვითარებაში საქართველოს
და არამარტო
საქართველოს. ეს იყო მსოფლიო მნიშვნელობის მოცეკვავე, ქორეოგრაფი, ინოვატორი, არ ვიცი, ნუ მის
სხეულს,
პედაგოგი, მის სხეულს სასწაულები შეეძლო, ეგეთებინა ვისაც ნანახი ყავს ან თუნდაც სცენაზე ან ვიდეო ჩანაწერებში. ნუ აგარაფერს აღარ ვამბობ.
ვიდეო სამწუხაროდ ვიდეო არა, კინო ჩანაწერში
ხო, მე აგარაფერს აღარ ვამბობ იმ მოკლე მონაკვეთზე, რაც მაგრამ ნანახი და ამით სხვა ყველაფერი ნანახი არ მქონდეს, საკმარისი იქნებოდა მისი ოტელო, საკმო ბალეტისთვის უკვე ასაკში ყოფი ადამიანი და ჩემთვის ამოუცნობიც არ არის, მაგრამ მიყვირს რატომ არავინ არ აღადგინა ეს მიშეული ხედვის ოტელო, აი ისე როგორც აი ეს სასწაული ცეკვა
მე გეტყვი რატომ.
აბა,
იმიტომ რომ ვახტანგ ჭაბუკიანის დარი შემსრულებელი არ ყავს.
ხო, ეს კი მესმის, მაგრამ მაინც სამწუხაროა, როცა ეს ხო ჩვენი ხელოვნებაა.
რა თქმა უნდა.
აღარაფერს აღარ ვამბობ რა უქენით და რა დრომდენდე მივიყვანეთ. ადამიანი ამაზე აღარ ვსაუბრობ. დავანებოთ, თავი. უბრალოდ გავიხსენოთ და ვთქვათ, რომ ბედნიერი ერი ვართ,
რომ ყავდა
ვახტანგ ჭაბუკიანი.
გეთანხმები ნამდვილად. 1922 წლის 12 მარტს ჯეკ კერუაკი დაიბადა. ამერიკელი მწერალი, პოეტი, ბითაობის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
და დაგავიწყდა გეთქვა ლადოს უსაყვარლესი, ერთ-ერთი უსაყვარლესი მწერალი.
ძალიან,
არა, იცი რა არის. მე საერთოდ შეიძლება ტვინი წავიღე ამას საუბრით, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე სად როგორ დევს თავისუფლების აღქმა. და ვინ როგორ გადმოცემს ამას. ხანდახან ძალიან ბანალურად არის გადმოცემული ვიღაცასთან უფრო შეფარულად, მაგრამ ზოგთან ძალიან კრეატიულად. აი, ჩემთვის არ ვიცი, აი, ეს ადამიანები, ზოგადად ბიტნიკების თაობის წერლები, ერთგვარი манифеסטי იყო თავისუფლებისა.
შემთხვევით არ არის, რომ ბიტნიკების საფუძველზე წარმოიშვა ჰიპების მოძრაობა.
რა თქმა უნდა, და ჯეკერვაკი.
როკი.
ხო, ყველაფერს დავირო დავანებოთ. უნდა, არ ვიცი, ახლა ასე, საერთოდ წერალზე მიჭირს ხოლმე საუბარი, თან როცა ვარ სუბიექტური, იმიტომ რომ რომელი ძალიან მომწონს, აი, არ ვიცი, გირჩევთ, რომ ქართულ ენაზეც არის არაერთი მისი რომანი გადმოცემული, თან საინტერესო რა არის, ესეთი შტაბეჭილება, რომ გეგონება ერთი რომანი მეორის გაგრძელება, მოკლედ საინტერესოა.
ხო, და ახლა კიდევ ერთი ფაქტორი, რაზეც ლადო არ ამბობს, მაგრამ უნდა ითქვას აუცილებლად, და რაც განაპირობებს კიდევ ერთ მომენტს, რატომაც უყვარს ლადოს ჯეკ კერუაკი, ის რომ მის შემოქმედებაში, მის პროზაში სრულიად აშკარად ჩანს ჯაზის გავლენა.
არა, რა თქმა უნდა, ხო, ახლა
ის არის ჯაზ მწერალი.
არა,
გამჯაზებელი კი არის ჟარგონულად,
რომ ჯაზ მწერალია. ნუ სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანები ეს ის თაობაა, რომელზეც გაზრდილნი არიან ჯაზზე. სხვანაირად არ შეიძლება და ტექსტიც გეტყვი, ეტყობა
ეს. ტექსტი, რა თქმა უნდა.
სვანაირი ხალხი არიან მოკლედ ეს ადამიანები.
კვლავ საქართველოში დაუბრუნდეთ და 1926 წლის 12 მარტს შესანიშნავი ქართველი კინო ოპერატორი ლევან პაატაშვილი დაიბადა.
ვისად იხსენებს ხოლმე ამ ადამიანებს და მე კი გვეუბნებიან ხოლმე რომ გეყოფათო ერთმანეთ ქებაო გადაცემის და ის მაგრამ ხა როგორ არ ვთქვა.
არა, ნუ ლევან პაატაშვილი მართლაც მე რაც მინახავს და საკმაოდ ბევრი ფილმი მინახავს, ასეთი ოპერატორი რომლის ნამუშევარი პირდაპირ თვალშისაცემია ხოლმე.
არა, თან ყველაზე ის რა არის, იცი?
დაბეჭდა. ეს შემთხვევაში უკეთესია ვიდრე რეჟისორის ნამუშევარი.
აბსოლუტურად გეთანხმები. ეს შემთხვევაში ჩვენი ესე თქვა, აი, ჩვეულებრივი მომხმარებლისათვის, ადამიანი რომელიც ფილმს უყურებს, დოკუმენტური იქნება თუ ეს სიუჟეტი იქნება თუ არა, აქ ამას მნიშვნელობა. საერთოდ არავინ არ აქცევს ამას ყურადღებას, ხო, ოპერატორი და ის. მე ახლა ამ სფეროში ესე თქვა, მომუშავე პიროვნება, ვის ფილმზეც ნამუშევარი აქვს, დოკუმენტურზეც რა მნიშვნელობა აქვს, აღარ დავს. მე შემიძლია ერთი რამ თქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში ეთანხმები შავლეგოს რეჟისორზე უფრო დიდი ფუნქცია აქვს ოპერატორს. და არ არის ეს ტყუილა, როცა ოსკარებზე სპეციალური ნომინაცია საუკეთესო ოპერატორის ნამუშევარი.
და ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟულია.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურაა საგადასაღებო მოედანზე.
რა თქმა უნდა და რა შეეხება ლევან პაატაშვილს, მე ხლა გაგახსენებთ ერთ ფილმს, რომელიც შეიძლება რეჟისორულად დიდად არ გამოირჩევა, მაგრამ მისი ოპერატორის ნამუშევარი არის აი არც ვიცი რა ეპითეტი გამოვიყენო. გაიხსენეთ ფილმი, თავისთავად ძალიან კარგი ფილმი, დღე უკანასკნელი დღე პირველი.
ხო.
და ოპერატორის ნამუშევარი. არ ვიცი, ესე აგება კადრის.
ესე ესე გაიხსენა ყველა.
პოეტიკა, რაც ამ ფილმშია. და ძირითადად ოპერატორის დამსახურებით.
მეგობრებო.
ნუ რავინ ნუ მიწევს.
მეგობრებო, ერთ რამეს ყველაფერს თავი დავანებოთ, კაცო. რეჟისორი რა თქმა უნდა ეს პირველი მაესტრო და მხატვარი, მაგრამ ერთნაირად ნუ გავიწყდება, რომ ყველა ფილმს რომელიცაც მოგწონს და უყურებ, ოპერატორის თვალი დანახულს უყურებ.
რა თქმა უნდა. კიდევ რამდენიმე ფილმი უნდა ვახსენო აუცილებლად ლევან პაატაშვილის გადაღებული, როგორც ოპერატორის. იოს ხვისი შვილები. იო მოს ფილმში გადაღებული შესანიშნავი ფილმი რბოლა. მიხეილ ბულგაკოვის
მიხედვით, ბატონო.
ალოვის და ნაუმოვის მართლაც კარგი ფილმია და ბრწყინვალე ნამუშევარია ოპერატორის. Ну, ცისფერი მთები, ცნობილი და პოპულარული.
ხო, ნუ ახლა იმ პერიოდში მოს ფილმი ჩათვალით, რომ ჰოლივუდი იყო და ახლა ვინ მიგიწევს იქ სამუშაოდ რო არ იყო ძალიან მაგარი.
არა, ძალიან დიდი ოპერატორი იყო ლევან პაატაშვილი ნამდვილად.
ეთანხმები.
1940 წლის 12 მარტს საბჭოთა კავშირის ფინეთის ომი დასრულდა. მგონი აქ ბევრი კომენტარი
არ ვიდა ომი და ის
ხო ომი ომია.
აგერ გადავიდეთ ჩვენელ მუსიკალურ თარიღზე.
გადავიდეთ.
ადამიანი რომელიც იცის ყველა, არა აქ მე მას ჯაშემსრულებლად ვერ აგვიქო მართალია, მაგრამ ნუ არ მეგულება ადამიანი ვინც არის და არ გაუგია ბობი მაკფერენი.
1950 წლის 12 მარტს დაიბადა ბობი მაკფერენი. ნამდვილად ჯაზის მომღერალია.
არა,
ასე ცოტა სხვანაირი ჯაზია.
ხო, ნუ ახლა მე ვერ აღვიქვა მას როგორც ჯაზს, ესე პოეზიაში გამომიდა პოეტური ნათქვამი წოდება, ვერ აღვიქვა მას როგორც ჯაზს, მაგრამ ნუ მაინც უნდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, ახლოს არის ჯაზთან, მე ჩემას ვამბობ, რა თქმა უნდა, ის ძალიან დიდი შემსრულებელია, მე მის კონცერტზეც ნამყოფი ვარ და უდიდესი სიამოვნება მივიღე მართლაც, რომ მისი ესე თქვა და ეს ადამიანი ორკესტრი შეიძლება ითქვას.
პირდაპირი გაგებით.
პირდაპირი გაგებით.
ნუ ნებისმიერი საკრავის ნაცვლად თავად
არა უნიკალური ხმის ტემბრი და არ ვიცი რამდენ ტაქტში შეუძლია შესრულება და რა
საკრავების პარტიას მღერის ადამიანი.
აბსოლუტურად.
მოდი მოვისმინოთ. ბობი მაკფერენი. სიმღერა თუ კომპოზიცია, რომელსაც ქვია Freedom is a voice. თავისუფლება ხმა. Yeah. 13 მარტს.
ოზურგეთში პლუს 20. აგერაა ოზურგეთი ხო გვისმენს. აი გადისხობთ ჩვენს მონიტორზე, ესე ვთქვა, ვინც თვალსკუნ
გადაევნეთ
ინტერნეტში. ამინდის
ყურებს, ამინდის და
თვალში მოხვდა აგერა.
ხო, დათფა.
საკმაოდ თბილა ხო, იმიტომ რომ 20-ში 20 გრადუსიო. კი, ნამდვილად ესეა. დღეს ესეთი წვიმაც იყო, დღეს ის მოგაზაფხულო წვიმაც შეიძლება.
ნუშიც აყავდა უკვე.
აგერ ბათუმში 21 პლუს 21 გრადუსი სითბო. შვედიერი და თუ ასეთი სიტუაციაც ასე დათფება გადასარევი.
კარგი იქნება რა თქმა უნდა. მოდი ახლა დაუბრუნდეთ ის რა იყო, რა მოხდა 13
მარტს.
1720 წელს ამ დღეს დაიბადა შვეიცარიელი ბუნებისმეტყველი და ფილოსოფოსი შარლ ბონე. ადამიანი შარლ ბონე არ გეგონოთ ეს როგორ მოიპაროთ მილიონის გმირი მხატვარი ფალსიფიკატორი.
მე დარწმუნებული ვარ შავლეგო, არ ნახევარზე მეც არ ახსოვდა ახლა თუ მაგ შარლ ბონე ერკვა.
მე მახსოვდა.
მეც არ მახსოვდა, ახლა დავფიქრდი.
ო შარლ ბონე
ასე არ გეგონება ეგ შარლ ბონე.
შარლ ბონე გახლდათ ადამიანი რომელმაც აღმოაჩინა პართენოგენოზის მოვლენა. ეს მოგეხსენებათ პართენოგენოზი არის გამრავლება გაუნაყოფიერებლად. ასევე ჩამოაყალიბა ერთიანობა უსქესო გამრავლების სხვადასხვა ტიპის, რეგენერაცია, ტრანსპლანტაცია. ასევე აღმოაჩინა სქესობრივი გამრავლების ევოლუციური როლი, ჩამოაყალიბა.
ანუ ამან დაიწყო ქართველობის წარმოების ის.
ხო. ასევე შარლ ბონემ აღწერა მდგომარეობა, რომელსაც დღეს ბონეს სინდრომი ქვია, რომელიც ფსიქიკურად აბსოლუტურად ჯანმრთელ ადამიანებს, ნუ მეტნაკლებად ჯანმრთელ ადამიანებში ვლინდება, ეს არის ძალიან კაშკაშა და რთული ვიზუალური ჰალუცინაციები. ფსიქიკურად ჯანმრთელ ადამიანებს.
მოგერ მე არ შეხ ასე სამედიცინო იმით ტერმინოლოგიით არ დავიწყებ საუბარს, მაგრამ უდეს ნაბიჯი გადადგა ზოგადად ამ სფეროში ბონემ. ძალიან დიდი და უმნიშვნელოვანი ეს.
რა თქმა უნდა. 1733 წლის 13 მარტს ჯოზეფ პრისლი დაიბადა, ბრიტანელი მეცნიერი, ბუნებისმეტყველი, სასულიერო პირი, დისენტერი გახდა, ფილოსოფოსი, საზოგადო მოღვაწე. ითვლება თანამედროვე ქიმიის ერთ-ერთ ფუძემდებლად. მისი ძირითადი კვლევები ქიმიაში აირების შესწავლას ეხებოდა, პნევმატურ ქიმიაში, ანუ აირების ქიმიაში. მას ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენები აქვს. ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს თავი დავონებოთ. მან სუფთა სახით პირველმა მიიღო ჟანგბადი. ქიმიური
პროცესები. ჩვენ ესე
იგი აღმოაჩინა ჟანგბადი.
კრისტალამდე არ შევსუნთქავდით ხო საერთოდ? არ ვიცოდით რა იყო.
არ ვიცოდით, მაგრამ მან აი როგორც თალკე ნივთიერება, თალკე ელემენტი აღმოაჩინა.
ოჩო ახლა.
ასევე პრისლიმ აღმოაჩინა ფოტოსინთეზის მოვლენა. დააკვირდა რომ თუ დახურულ სივრცეში რაღაცას დაწვავდი, ჰაერი ძინა ჰაერი.
ოღონდ ფოტოსინთეზის პრინციპი რამდენმა აღმოაჩინა, ვეღარ გავიგე, ყველას აქვს თითქმის და
ქიმიკოსებს ზედა. არა, ერთ-ერთი პირველია, ერთ-ერთი კი არა, პირველია, ვინც აღმოაჩინა სწორედ პრისლი.
ანუ ეს იყო პირველი. ვიცი, ხეთ ახლა დამშვიდდი კაც რომ იმდენი იბრალებს.
დააკვირდა რომ თუ მცენარეები იყო იმ ნაგებობაში, სათავსოში, სადაც ჰაერი წვის, რაღაცის წვის შედეგად ძიმე იყო გაფუჭებული, როგორც თვითონ უწოდებდა, მცენარეების გავლენით ისევ კარგი, კარგად შეიძლებოდა, თავისუფალ შეიძლებოდა იქსუნ თქვა. ეს არ დაგვავიწყდეს არავის. მცენარეებს შეუძლიათ ჰაერის გაჯანსაღება.
რა თქმა უნდა, ეს
მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანია. უპირველესი ის აქ ფუნქცია მცენარეს და ხეს. მე ჩვენ ასე ძალიან გვიყვარს გასაკუთრებით ამ ბოლო დროს თბილისში.
ფილოსოფიაში იყო მატერიალისტი, თუმცა მისი მატერიალიზმი იყო თანამედროვე სიტყვებით ვთქვა დეისტური მატერიალისტი. მატერიალიზმი მატერიალური სამყაროს კანონები შექმნილია ღვთაებრივი საწყისის მიერ. სწორედ ეს არის დეიზმი, ან ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ უწოდებენ აგნოსტიციზმს, ეს უფრო რელიგიას.
ხო, რელიგიასთან მიმართებაში.
როდეს რელიგია, მაგრამ დეიზმი ფილოსოფიური კატეგორია, ანუ მატერიალური სამყარო, რომელიც შექმნა
ქართულად როგორ ეწოდება, ანუ დეისტი იყო?
დეისტი. საფრანგეთის დიდი რევოლუციის შემდეგ ძალიან აქტიურად უჭერდა მხარს სხვადასხვაის ხალხის უფლებას აჯანყებაზე და ტირანიის დამხობაზე. დამხობის უკვე
არ გვიდა დღეს აჯანყებაზე საუბარი, ძალიან გთხოვ ჩავლეგო დავანებოთ. თავდა იმაზე რომ უფლება უნდა კონდეთ კიდე ამისი.
არ გვიდა. რევოლუციის მეგობართა საზოგადოება.
ისე როგორც ქიმიკოზე ისე.
გადავიდეთ იტალიაში.
შემდეგი კი ბატონო.
იტალიაში და იტალიური ლიტერატურა, ძალიან კარგი მწერალი, იტალიელი ისტორიკოსი, რომანისტი, რაფაელო ჯოვანიოლი 1828.
რაც მომწონს ყველაზე ძალიან, აი როცა მხატვარი იტალიელია, კომპოზიტორი ან მწერალი, იცი რა, თქმას არ გინდა, იმიტომ რომ ისეთი სახელი და გვარები აქვს, რომ პირდაპირ გინდა რომ წაიმღე, რომ ესა.
ძალიან ლამაზი სახელები და ეს არის რაფაელო ჯოვანიოლი.
ჯოვანიოლი.
სახელი გაითქვა თავისი რომანი სპარტაკი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ სწორედ ამ რომანით დაიწყო შემდგომში ციკლი მისი ისტორიული რომანების და ძველი რომის ისტორიაზე. თავის პოეტიკაში ყოველთვის რომანტიზმის მიმდევარი იყო და
მაგრამ ნუ მაინც ახლა მე არ მიყვარს ხოლმე რაღაცა მიწერა რაღაცა, იმიტომ რომ ბევრი სხვაცაა გაკეთებული, მაგრამ ნუ სპარტაკი იყო მის სავიზიტო ბარათი.
კი, სპარტაკი საუკეთესო ნაწარმოებად დარჩა მიუხედავად ამისა, თუმცა ერთ-ერთი პირველი დიდი ნაწარმოები იყო მისი და ძალიან კარგად იცნობდა რომის ისტორიას და ცდილობდა რომ ეს გადმოეტანა უკვე ლიტერატურაში.
მე რა მაინტერესებს იცი, აი ეს ხო არის საავტორო უფლებები ხო და აუცილებელია. აი დღემდე როგორი პოპულარულია სპარტაკის თემა, ხო? სერიალებიც კი გადაიღეს ამბულოზე. აი შემთხვევაში საავტორო უფლება ხო მიდის სადაც?
საავტორო უფლება
მე მესმის რომ ავტორი რომელიც 70 წლის გარდაცვლილია, ეს არის ეს პრინციპი, მაგრამ ხო შეიძლება რომ მემკვიდრეობით გადავიდეს ან
არა, საავტორო უფლება ავტორის გარდაცვალებიდან 70 წლის შემდეგ ქრება.
აღარ არის.
აღარ არის ასე. შეიძლება მომიჯნავე უფლება იყოს. ეს ნიშნავს რა თქვათ, აი ვერდიმ დაწერა ოპერა 70 წელი ვერდის გარდაცვალებიდან გავიდა, ანუ მის ოპერაზე საავტორო უფლება აღარ არსებობს. მე შემიძლია დავდგა, სადაც მინდა, როდესაც მინდა ვერდის ოპერა.
ხო, ისე რომ არ ვიხსნა. უყურე მაშინ რა ხდება? ეხა უყურე რა ხდება?
მომიჯნავე უფლება რას ნიშნავს? როდესაც თქვათ,
შენი ჩაწერილია?
ხო, როდესაც თქვათ, იმღერა მარია კალასმა ოპერა
და იმას
ისი უფლებებია უკვე როგორც შემსრულებელი.
მან და არის არა გააჩნია ჩანაწერივისი, ზოგიერთ შემთხვევაში მაგი აქვს ჩამწერ სტუდიებს აღებული.
არა, გასაგებია, მაგრამ მომიჯნავე უფლება ჩამწერ სტუდიასაც აქვს, შემსრულებელსაც აქვს აუცილებლად.
მე გეტყვი ძალიან მარტივ მაგალითს, რაღაცა სარეკლამო როგორც ვიღებდით, დაგვჭირდა ძალიან ცნობილი კომპოზიცია, რომელიც უნდა გამოგვეყენებინა. და ამ შემთხვევაში რომ დავიწყეთ საავტორო უფლებაზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან გამკაცრებულია უკვე ეს და ძალიან კარგია, ამასაც მივესალმები. უშუალოდ გავარკვიეთ ერთი ფაქტი, რომ არავითარი უფლება ამ სიმღერაზე უკვე აღარ ჰქონდა თავად შემსრულებელ და კომპოზიტორს, მთლიანად უფლება აღებული ჰქონდა ჩამწერ სტუდიას და მათთან იმას.
ასეთები ხდება იგივე ვთქვათ, ბიტლზის სიმღერები თავის დროზე შეისყიდა უფლებები მაიკლ ჯექსონმა და მაიკლ ჯექსონი იყო ბიტლზის სიმღერების სიმღერებზე საავტორო უფლების მფლობელი. საავტორო არა, მომიჯნავე
უფლებას.
საავტორო უფლებას ვერ ამიწაა.
ანუ ესე იგი, სიტყვაზე ვამბობ, ხა მე როცა სპარტაკი მომინდა, არავიძოთან არ არის აღარიშვალდებული.
არავინ არაფერს არ გეტყვის,
იმიტომ რომ რაფაელო ჯოვანიოლი.
რაფაელო ჯოვანიოლი 70 წელიწადზე ბევრად
დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა.
1907 წლის 13 მარტს.
შეიძლება კიდე თქვა?
რა თქმა უნდა.
1907 წელს ვსაუბრობთ, ხო კიდევ ერთი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი. იმიტომ რომ მე მის შემოქმედებას ჩემს ესე ვთქვა ძალიან ადრეულ ასაკში გავეცანი, არ ვიცი რატო, უბრალოდ შემთხვევით.
მე ძალიან გვიან გავეცანი.
ხო, მე რატო, იმიტომ რომ ჩამივარდა ხელში ციგნი მის იყვიც, როგორ ათვალიებ რაღაცას და მომეწონა რა. და მაინტერესა პირველ რიგში მიმიზი და მისმა სახელმა და გვარ.
ხო, ძალიან საინტერესო.
ხო, და მერე ის რო გავიგე ჩემთვის მაშინ საერთოდ უცნობი ქვეყნის წარმომადგენელი რო იყო, იმიტომ რომ ლიტერატურა ასოცირდებოდა ამ საფრანგეთთან, ამ ბრიტანეთთან, ხო ხვდები ეს. და
პრინციპში ვერც ვიტყვირობ ეს ადამიანი მწერალი, ეს არ არის მწერალი. ეს არის ფილოსოფოსი.
ფილოსოფოსი, ხო, მაგრამ
კულტურის ფილოსოფოსი, რელიგიათ მცოდნე.
ხო, მაგრამ ნუ მწერალიც შეგვიძლია, იმიტომ რომ მწერალია.
ისე წერს რომ
ძალიან საინტერესო მინდა გითხრა და აი არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ასე თავხედობას ვითავხედებ და კიდევ ვისაც არ გაქვს დაგითხული, გირჩევთ რომ წაიგითხოთ მირჩა ელიადე. სასწაულია.
მართლა ძალიან დიდი რუმინელი ფილოსოფოსი. კულტურის ფილოსოფოსი, რელიგიაცონე, უპირველეს ყოვლისა მითოლოგიის არაჩვეულებრივი მკვლევარი. და ეს ყველაფერი მას ისეთი ენითა აქვს გადმოცემული, რომ შეიძლება ვუწოდოთ მას მწერალიც.
არ ვიცი, იმ პერიოდში არა, მაგრამ დღევანდელ დღეს ალბათ უკვე ქართულად იქნება დათარგმნილი, მაშინ არ იყო.
ქართულად როგორც მახსოვს არის რაღაცა, არ მახსოვს და დანამდვილებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ ესეთი ის ამაკ განცდა რომ ქართულად უნდა იყოს.
აი რა იყო, ერთ კარგად მახსოვს ძალიან მირჩა ელიადე და რეიდ ბრედბერი, ეს ორი ის ავტორია რომელიც ერთდროულად გავიცანი.
აჰა. ხო, აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის.
მართალია, მაშინ ნახევარზე მეტი ვერაფერი ვერ გავიგე.
ელიადესი.
და ყველაფერი თავიდან გადავიწყე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს.
ხო. 1938 წლის 13 მარტი ანშლუსის თარიღი ავსტრიის მიერთება ნაცისტურ გერმანიასთან. აქაც მე მგონი ბევრი კომენტარი არ
არ მინდა ახლა ამაზე ნაცისტებზე საუბარი და
ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი. 1989 წლის 12 მარტი, 13 მარტი უკაცრავად სოფლიო ინტერნეტის ქსელი დაიბადა. გამოიგონა. ბრიტანელმა მეცნიერმა ტიმ ბერნერს-ლიმ გამოიგონა ინტერნეტი.
არა, მე დღემდე ვერ ხვდები რატო არ არის აღიარებული მერვე საოცრებად. მართლა
თანამედროვე სოფლიოს მე მგონი მერვე კი არა პირველი საოცრება.
ხო, ნუ იმიტომ რომ ეს არის, მე არ ვიცი, დღემდე ჩემთვის წარმოუდგენელია. ელემენტარულს გეტყვით, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. უკვე ისე არის აწყობილი და ისე დაცული ეს ყველაფერი აქ თბილისში რო ხარ და რო შეგილია შეხვიდე ლოს-ანჯელესის რომელიღაცა ნებისმიერ მაღაზიაში
და იყიდო რაც გინდა. იყიდო
რაც გინდა.
ან შეხვიდე რომ ნებისმიერ ბიბლიოთეკაში.
ბიბლიოთეკაში და
რომელი წიგნიც გინდა წაიკითხო.
ყველაფერი შე აი აბსოლუტურად ყველაფერი ხელმისაწვდომია. ძალიან დააპატარავა სამყარო.
ან დაესწრო რომელიმე კონცერტს პირდაპირ. ჟენი კომპიუტერის საშუალებით.
ეი, მაგას ბაგი ვერ შეცვალა შავლეგო ჩემთვის.
არა, ეს ბუნებრივია.
ხო, მაგრამ რა თქმა
უნდა, მოსმენა.
რა თქმა უნდა. არა, აბსოლუტურად ყველაფერი მიღწევადია უკვე იმ დონეზე და ეს ძალიან კარგია. აქ რაღაცა თავის პლუსები და მინუსები, მაგრამ უფრო მეტი პლუსი ალბათ, იმიტომ რომ როცა ადამიანი მე აი ესე მემართება ხოლმე, რაღაც ვიღაცა სახელზე გვარს გავიგებდა, რომ ვიცი რომ საინტერესო ადამიანია და არ ვიცნობ ასე დაგუგლა, როგორც დღეს ეს მოდაშია რომ.
არა, დღეს დაგუგლა უკვე საშიშია.
ხო, ნუ რაც არის. და აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაცია მეცაც გეტყვით, მეცაც გეტყვით, უმეტესი გადაცემა, რადიო გადაცემა იქნება თუ ტელე გადაცემა, თითქმის წარმოუდგენელი იქნებოდა მისი გაკეთება და რო არ ინტერნეტი, მაგალითად ჩვენი გადაცემისა, ყველაფერს თავიდან დავანებოდი.
რა თქმა უნდა. და მუსიკალური თარიღი. 1960 წლის 13 მარტს ირლანდიული ძალიან კარგი როკ ჯგუფის U2-ს ბას გიტარისტი ადამ კლეიტონი დაიბადა, ადამ ჩარლზ კლეიტონი. ეს ჯგუფი საერთოდ რატომღაც ასოცირდება პირდაპირ ერთ ადამიანთან,
ბონოსთან.
თავისთავად ძალიან კარგი მუსიკოსია, მაგრამ არ არსებობს ჯგუფი, რომელიც მარტო ერთ ადამიანს.
არა, როგ ჯგუფზე არ არის, უბრალოდ ბონოს ფენომენი იყო მართლა. ასე თვითონ ირლანდიაშიც ასეა. აქაც ვიტრაბახებ რა და მათ კონცერტზეც ვარ დუბლინში ნამყოფი და შესაბამისად ნუ კი YouTube ძალიან პოპულარულია, მაგრამ ძირითადად არც თუ ისე ფხიზელი პუბლიკა ძირითადად ბონობონოს გაიძახოდა.
ხო, მაგრამ
ვერ იარსებებდა რა თქმა უნდა ეს ჯგუფი მხოლოდ ბონოს.
ადამ კლეიტონი კი მართლა ძალიან კარგი ბას გიტარისტია და მოდი მოვისმინოთ YouTube სიმღერით With or Without You.
ბათუმი, ახალციხე, ჭიათურა, საჩხერე, ლენტეხი, მესტია და თბილისი. 102.4. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს. საზოგადოებრივი რადიოს და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტი.
სიტყვა ქართული.
სიტყვა
როგორც დროთა კავშირი.
სიტყვა
როგორც გასაღები კულტურათა დიალოგის დროს.
სიტყვის თავგადასავალი.
როგორც საქართველოს ისტორიის შემადგენელი ნაწილი.
გაიცანი საკუთარი ენა ჩვენთან ერთად.
ყოველ დღე 12 საათსა და 10 წუთზე.
სიტყვა
ქართული. FM 104.4-ზე.
ყოველ 4 შაბათს და კვირას 21 საათსა და 10 წუთზე საზოგადოებრივი რადიო გთავაზობთ პროექტს პუბლიცისტური მემკვიდრეობა. მარტო ჩვენი თავისი მედი ვიგონიოთ, მარტო ჩვენს ძალას მივენდოთ. ნიკო ნიკოლაძე,
მომავალი
ცნობილი ქართველი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების მაზრები,
მოვალეობა თავისი სამშობლოს მიმართ შთამერგვა სიყვარულისა და არაგამხედგილებისა. დიმიტრი ღიფიანი,
მემუარები, პირადი წერილები, პუბლიცისტიკა, ნაწყვეტები ბიოგრაფიიდან.
ენა საღთო რომ არის საზოგადო საკუთრება,
მაგას კაცი ცოდვის ხელით არ უნდა შეეხოს. ილია ჯავჯავაძე. ყოველ 4 შაბათს და კვირას 21 საათსა და 10 წუთზე პროექტი პუბლიცისტური მემკვიდრეობა რადიო 1-ზე. ერთად ერთ ტალღაზე საზოგადოებრივი რადიო 1.
შავლეკ გეგეჭკორი, ლადო დადიშვილი,
ჩაი ორისთვის. ეს იყო
ესო 14 მარტს. 14 მარტს სოფლიოში აღინიშნება ასეთი არაოფიციალური დღე. ეს გახლავთ კაშხლების წინააღმდეგ მოქმედების საერთაშორისო დღე. სხვანაირად ამ დღეს უწოდებენ მდინარეების წყლისა და სიცოცხლის დაცვისთვის მოძრაობის მოქმედების დღეს. ეს დღე 1998 წლიდან აღინიშნება. ინიციატივა ეკუთვნის ამერიკულ ეკოლოგიურ ორგანიზაციებს, რომელთა დასახელება ქსელს, ეკოლოგიური ორგანიზაციების, რომელთა დასახელება ქართულად ასეთია: მდინარეთა საერთაშორისო ქსელი. ამერიკელებმა მოუწოდეს მსოფლიოს, რომ აღინიშნოს ესეთი დღე დევიზით: მდინარეების სიცოცხლისა და სიცოცხლისათვის. ძალიან აქტიური მოძრაობაა ეს და ამ აქტივისტებმა მოახერხეს უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაშალეს უკვე 2-60 მეტრიანი კაშხალი, შვედეთში კი კანონი მიიღეს, რომელიც პირდაპირ აიკრძალა 15 მეტრზე უფრო მაღალი კაშხლის აშენება საერთოდ.
Ну, აქ ეთყობა ამას მნიშვნელობა.
რა თქმა უნდა, 14 მარტს კიდევ ერთი არაოფიციალური დღე აღინიშნება, ძალიან საინტერესოა.
ეს ახალი არაოფიციალური დღეების.
ხო. რიცხვი პის, პი რიცხვის დღე. ანუ 14 მარტი, 3 14, 3 მარტი 14, მოგეხსენებათ, პი რიცხვი არის 3.14159926, ეს ირაციონალური რიცხვია. ანუ
მნიშვნელობა რატო აქვს ამ დღის აღნიშვნას?
ანუ მათემატიკოსებმა გადაწყვიტეს ეს, რომ აღნიშნეს და 14 მარტს პირველ საათზე 59 წუთსა და 26 წამზე აღინიშნება ეს მომენტი, პირიცხვის მომენტი, ასე ვთქვათ. 1854 წლის 14 მარტს დიდი გერმანელი ექიმი, იმუნოლოგი, ბაქტერიოლოგი, ქიმიკოსი, ქიმიოთერაპიის ფუძემდებელი პაულ ერლიხი დაიბადა.
ნობელის პრემიის ლაურეატი.
ბუნებრივია, ერთ-ერთი პირველი ლაურეატი ნობელის პრემიის ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში. ის მედიცინის, სამედიცინო ბიოლოგიის და ქიმიის, ექსპერიმენტული პათოლოგიის სხვადასხვა სფეროში.
Ну, ქიმიოთერაპიას რამხელა მნიშვნელობა აქვს ონკოლოგიურ დაავადებასთან ბრძოლის ეს ამაზე უკვე აღწერა.
აქ მარტო ონკოლოგიურ ქიმიოთერაპიას.
არა, ზოგადად არის, ხო, ზოგადად, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ხა უშუალოდ თან, მაგრამ ერთი უნდა აღნიშნო, ამ ბოლო პერიოდში ბევრი მოწინააღმდეგე გეცხავს უკვე.
კი, გეთანხმები. თუმცა ერლი პაულ ერლიხის დიდება სოფლიოში დაიწყო მას შემდეგ, რაც მან შეიმუშავა პრეპარატი 606-ია, როგორც თვითონ უწოდა, რომელიც უფრო ცნობილია სალვარსანის სახელით და რომელიც იყო პირველი პრეპარატი, რომელიც ძალიან ეფექტიანი აღმოჩნდა სიფილისის
წინააღმდეგ ბრძოლაში, ბატონო. დღეს ისეთ
ფიზიკოსზე არის საუბარი.
აი ახლა როგორი რამ არის, ისე გუშინ საუბრობთ, ხო, ამერიგო ვესპუჩიზე ვთქვი, ხო? ახლა შემიძლია იგივე გავიმეორო ამ პიროვნებაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მგონი აგარც აქვს უკვე მნიშვნელობა, იმდენად დიდია მისი სახელი და გვარი, იმდენად დიდია, რომ არავის არ აინტერესებს რა გააკეთა, როგორ გააკეთა. ვარსკვლავი შეიძლება ასე უწოდოთ.
ხო, ძალიან საინტერესო
ბრენდი.
ბრენდი არის ნამდვილად. ძალიან საინტერესო დიალოგი იყო ამ ადამიანსა და ჩარლი ჩაპლინს
შორის.
როდესაც ეს უდიდესი მეცნიერი ჩარლი ჩაპლინს მიუტრიალ და შეხვედრის დროს და თქვენ გენიოსი ხართ, თქვენი ხელოვნება იმდენად დიდია, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის ძალიან ახლო და გასაგებია. რაზეც ჩარლი ჩაპლინმა უპასუხა: თქვენ ჩემს გენიოსობაზე ნუ საუბრობთ, რომ თქვენ თქვენი შემოქმედება ყველასათვის გაუგებარია, მაგრამ მაინც ყველასათვის მისაღები.
ზუსტად, ნამდვილად.
ალბერტ აინშტაინი, დიდი ფიზიკოსი, ფიზიკოს თეორეტიკოსი, თანამედროვე თეორიული ფიზიკის დამაარსებელი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ფიზიკის დარგში, სხვა შორის ყველაზე უცნაური ის არის, რომ თავარი მიღწევა რაც არის ალბერტ აინშტაინის, იმისთვის არ მიუნიჭებია ნობელის პრემია. ან ფარდობიტობის თეორიისთვის არ მიუღია ნობელის პრემია.
მაგრამ მეორეა კიდე იცი რა არის შავლებო. ყოველთვის ვამბობ, ალბერტ აინშტაინი ისეთი დონის ფიგურა, სულ არანაირი ის არ კონდეს ტიტული და პრემია არც ჭირდება.
რა თქმა უნდა. უმნიშვნელოვანესი ფიზიკური თეორიების შემქმნელი, ეს არის ფარდობიტობის სპეციალური თუ ზოგადი თეორიები, ორი ფოტოეფექტის კვანტური თეორია, თბომ შემცველობის კვანტური თეორია, ბროუნის მოძრაობის სტატისტიკური თეორია, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ფლუქტუაციის თეორიებს. მოკლედ, კვანტური ფიზიკის, თანამედროვე კვანტური თეორიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია და საერთოდ მთელი თანამედროვე ფიზიკის ერთ-ერთი.
ერთი კიდე უნდა ვთქვათ, მე კიდევ შემიძლია მას მშვენიერი ნიჭი სტიტული მივანიჭო, რასაც ჰქვია ეპატაჟი. შეიძლება იცოდა მან თავისთავის გაყიდვა, ესე ვთქვათ, შოუ ბიზნესის სტილის გადასარევად მოძრაობდა მისი.
თუმცა ეს სწორედ ისეთი ადამიანი იყო, რომელსაც არც ეპატაჟი ჭირდებოდა, არც
ხო, ის იყო ასეთი, ის იყო ასეთი, ხო.
ის ბუნებრივად იყო ასეთი.
იყო, კი, ნამდვილად ასე.
და ალბათ
თავისთავს ყიდდა მშვენივრად.
კაცობრიობის ისტორიაში არა, ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი მეცნიერია.
კი, გეთანხმები.
კვლავ საქართველო.
კი, კვლავ კინოსამყარო, კვლავ რეჟისურა და ოპერატორობა.
ხო, პირველ რიგში ოპერატორობა, ხუთაშორის 1896 წლის 14 მარტს დიდი ქართველი ოპერატორი და რეჟისორი, დოკუმენტალისტი ვასილ ამაშუკელი დაიბადა. მან ხუთაშორის ფილმების გადაღება ბაქოში დაიწყო. რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი გადაიღო, რომლებიც არ არის შემორჩენილი, მაგრამ სწორედ ამ ფილმების გამო ქართული კინოს ათვლის წერტილად ითვლება 1908 წელი. განსაკუთრებით კი უნდა აღინიშნოს მისი საოცარი დოკუმენტური ფილმი აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში 1912 წელს გადაღებული.
არა, თან ეს ისტორიისთვისაც უდიდესი თუ აკაკის გამო და თუ კინო სამხელუნების გამო.
ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლაც უნიკალური ძეგლი არის ეს ქართული ხელოვნების ზოგადად.
და ნუ ჩვენს ოქროსპონჯი არქივში შემონახულია მასალა.
რა თქმა უნდა. 1898 წლის 14 მარტს დიდი ქართველი ენათმეცნიერი, ფილოლოგი, საზოგადო მოღვაწე არნოლდ ჩიქობავა დაიბადა, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი, ძირითადი თემები კვლევის იყო. იბერიულ კავკასიური ენები, ენათმეცნიერების თეორიული პრობლემები, რუსთოლოგია.
აქვე მინდა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისთქვა, რაც მის სახელს კიდევ უკავშირდება და ალბათ მნიშვნელოვანი თემაა ინსტიტუტი ენათმეცნიერების, რომელიც არნოლდ ჩიქობავას სახელს ატარებს საქართველოში. აქვე მინდა კიდევ თხოვო იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ეხება, ვისაც ეს ეკუთვნის, მიაქციონ ყურადღება, რადგან მართლა ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია.
კი. მიხედვა ჭირდება ნამდვილად. 1933 წლის 14 მარტს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბოლო პერიოდის ყოველ შემთხვევაში ბრიტანელი მსახიობი მორის ჯოზეფ მიკლვაიტი დაიბადა. ამ ადამიანს მსოფლიო იცნობს ფსევდონიმით მაიკლ
კეინი.
სერ მაიკლ კეინი. 100 მეტ ფილმში აქვს მონაწილეობა მიღებული და არის ორიდან ერთადერთი მსახიობი, რომელიც 5 სხვადასხვა 10 წლეულში იყო წარდგენილი ოსკარზე.
ხო.
ანუ 60-იანებიდან 60-იანებში, 70-იანებში, 80-იანებში, 90-იანებში და 2000-იანებში. აი მე არ მახსოვს, როგორც ვიცი, 2010-იანებში ჯერ არ ყოფილა წარდგენილი. მაგრამ არც ის გამიგვირდება, რომ ეს კიდევ მოხდეს.
ხო, არ არის გამონაგზარ მშვენიერი მსახიობი.
მშვენიერი მსახიობია ნამდვილად. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი პოლიტიკური, რომელმაც მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ამ მონსტრის სახელმწიფოს საბჭოთა კავშირის დაანგრევა.
ეხლა დაგირეკავენ, გაგლანძღავე.
მაგრამ მე მაინც გიგებს ვიტყვი. საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციიდან 1990 წლის 14 მარტს ამოიღეს მე-6 მუხლი, რომელშიც პირდაპირ იყო ჩაწერილი, რომ საბჭოთა კავშირში ყველაფრის წარმართველი არის კომუნისტური პარტია.
დიდება.
და მუსიკალური თარიღი. ბაროკოს ხანა.
და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს არც კი ახსოვს, რომ იყო ესეთი კომპოზიტორი.
ხო, ბევრმა არის, პროფესიონალმაც კი ზოგმა არის. 1691 წლის 14 მარტს დაიბადა გერმანელი კომპოზიტორი, კაპელმაისტერი, მუსიკალური კრიტიკოსი, საზოგადო მოღვაწე, გეორგ ფილიპ ტელემანი.
შვენიერი კომპოზიტორი იყო, მინდა.
შვენიერი კომპოზიტორი.
არჩეულებრივი ნაწარმოები აქვს.
როგორც კომპოზიტორი მუშაობდა ყველა თანამედროვე ჟანრში მუსიკალური ხელოვნების. ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საკონცერტო ცხოვრებაში,
კი ბატონო.
ოპერები, 43-მდე ოპერა აქვს დაწერილი.
შე, რა საინტერესოა, კაცო, ძირითადად აი ესეთ შედარებით უცნობ კომპოზიტორებს, რომლებიც ძალიან მაგრები არიან. თითქმის ეს რიცხვი 40 არის ერთგვარი ის რა
ქვია,
შე, რომ ყველა 43-მდე ოპერა აქვს დაწერილი.
მაგრამ უპირველეს ყოვლისა გეორგ ფილიპ ტელემანი არის ბაროკოს ეპოქის კონცერტების, ანუ ინსტრუმენტული კონცერტების დიდოსტატი.
კი.
ის წერდა კონცერტებს პრაქტიკულად ნებისმიერი საკრავისთვის. ესე იგი, ქსელში შეიძლება ნახოთ ჩანაწერები ტელემანის კონცერტი ვალტორნისა და ორკესტრისთვის, საყვირისა და ორკესტრისთვის.
ეს არის ერთგვარი ექსპერიმენტატორი იყო, იმიტომ რომ აინტერესებდა ამ ხრივ და საერთოდ ყველა ინსტრუმენტს აქვს თავისებური ჟღერადობა, რომელიც ყველა დამახასიათებელი და ყველა ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია, როგორ არის გაკეთებული და ვინ ასრულებს და ესეც აქვს მნიშვნელობა. დღევანდელი კონცერტი, რომელსაც ჩვენ ახლა ნაწყვეტს მოსმენენ ჩვენ მსმენელს, მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა
ამ საკრავისთვის. ეს არის კონცერტი, ტელემანის კონცერტი ფლეიტისა და სიმებიანისთვის. სიმებიანებისთვის. ანუ კამერულ ორკესტრია საუბარი. ანუ თავისთავად ფლეიტა, ეს არის საკრავი, რომელიც ჩვენში რატომღაც მთლიანად ასოცირდება მხოლოდ ორკესტრთან.
ხო.
ორკესტრისთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკრავი, მაგრამ ფლეიტა როგორც სოლო საკრავი საკმაოდ იშვიათად ნებისმიერ ჟანში იშვიათია.
თუ
ჯაშიც არის, ჯაშიც კი. ჯაშიც არის, როკშიც არის.
სოლისტები იყვნენ ჯაში, ძალიან საინტერესო.
როკშიც. ბოლოს და ბოლოს იან ანდერსონი გავხსენოთ და ჯეტრო ტალი არაჩვეულებრივი ჯგუფია. მაგრამ აკადემიურ მუსიკაშიც და ძალიან დიდი შემსრულებელი ასრულებს ამ კონცერტს. თანამედროვეობის, ნუ დღეს აღარ მახსოვს სხვა შორის არის თუ არა ცოცხალი ეს ადამიანი, ფრანგი, დიდი ფრანგი ფლეიტისტი ჟან-პიერ რამპალი. და ფერენც ლისტის კამერული ორკესტრი, დირიჟორი იანოშ როლა. მას შესაძლოა თავაზობთ გეორგ ფრიდრიხ ტელემანის კონცერტი ფლეიტისა და სიმებიანისათვის, რემაჟორული კონცერტია ეს, მესამე მეოთხე ნაწილები. ასრულებს ჟან-პიერ რამპალი და ორკესტრი იანოშ როლას დირიჟორობით. თქვენ მოისმინეთ გიორგ ფრიდრიხ ტელემანის კონცერტი ფლეიტისა და სიმებიანი საკრავებისთვის მესამე და მეოთხე ნაწილი ასრულებდა დიდი ფრანგი ფლეიტისტი ჟან-პიერ რამპალი, ფერენც ლისტის კამერული ორკესტრი, დირიჟორი იანოშ როლა.
სიტყვა
სიტყვა, რომელიც დღეს მინდა შემოგთავაზოთ, გავრცელებულია ფშავში.
დავიწყეთ შავლეგო და მისი წვალებანი. შეიძლება
სიტყვა ასეთია: აზაკ აზაქარი. რა შეიძლება ნიშნავს ეს ფშავში გავრცელებული?
ავაზაკურქარს.
საინტერესო ვერსია, მაგრამ არ ნიშნავს ამას. ფშავში გავრცელებული სიტყვა აზაქარი, რა შეიძლება ნიშნავდეს ან რა ასოციაციას იწვევს თქვენში? 240-91-92 გეტყვი ერთს, რომ ითქმის ადამიანზე. აზაქარი. წერ ფშავში გავრცელებული სიტყვა. ჯერ მინიშნებას რა თქმა უნდა არ გავაკეთებ, მხოლოდ იმის გარდა, რომ ადამიანზე ითქმის. იმედი მაქვს, რომ დაგურებავს მსმენელი და გვეთყვის თავის ვერსიას. თამარ, შენ ხომ არ გაგრამე ვერსია? აზაქარი რას ნიშნავს? ცივად გაიქნია თავი.
აი, მე მგონი მსმენელი.
აი, მე მგონი მსმენელს ეკნებაო ვერსია. ალო, გამარჯობა.
ალო.
გამარჯობა.
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 ისმე
ქალბატონზე ხარიტყვის, რომელიც ქარივით მოქრიალობს.
არა, ესეთ ძარ არის. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ქართან არის?
არავითარი კავშირი ქართან არ აქვს. პირიქით, შეიძლება რაღაცა ეს იყოს საწინა აღმდეგოც კი.
ესე იგი, აზაქარი მეგობრებო, რომელსაც ქართან საერთოდ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ითქმის
ქარი სახელად აზა.
ხო, მე ასეთი ის გამომიგენია, როგორც ხარია კატრინა, ხო არის რაღაცაზე წარმოგიდგენ ქარს, რომელსაც აზაქია, მაგრამ არაო, გვეუბნება.
არა, არა, არავითარი კავშირი.
ერთი კითხვა მაქვს, არა აქვს მნიშვნელობა, ქალი იქნება თუ მამაკაცი?
არა, ნებისმიერ ადამიანს, მithumat საქართველოსი ძალიან ხშირია, გამოთქმაც კი არსებობს ამასთან დაკავშირებით.
აზაქართან
დაკავშირებით, მნიშვნელობასთან დაკავშირებით.
სად არისო გავრცელებულიო?
ფშავში.
ფშავში.
აზაქარი არის ფშავში გავრცელებული სიტყვა. ჯერ გამოთქმას არ ვიხსენებ.
საერთოდ ვერც კი წარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს.
მსმენელი გვაქვს სხვა ხაზზე, გამარჯობა.
ალო, შავლე.
დიახ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბატონებო. ის არა ქვია, სანამ იმაზე ვიტყოდი რამეს ამ ვერსიაზე, რაგბიზე ხო არ ჩააგდებთ მე 2-4 სიტყვას? და ჩემი აზრით ეს სიტყვა ნიშნავს მომტყუებელს, გადამგდებს.
არა, ამასაც არ ნიშნავს. ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება რაგბის დღეს არის თამაში და მოგვიანებით ნახავთ როგორ ითამაშებენ. ანუ წინასწარ არ გვინდა საუბარი, დაუბრუნდეთ ისევ აზაქარს. მოდი მინიშნებას გავაკეთებ მე.
მიდი, აბა.
ესეთი ტიპის გამოთქმა არისო. ასეთი ვარ, მაგრამ ისეთიო.
აბა, როგორ თავი დაფრი? ასეთი ვარ,
მაგრამ ასეთი ვარ, ანუ აზაქარი რასაც ნიშნავს. ასეთი ვარ, მაგრამ ისეთიო.
აფერისტია?
არა, არა, აფერისტი არ არის ნამდვილად. მე ხა მეორე სიტყვა სპეციალურად არ ვამბობ. იმიტომ მაშინ უკვე ძალიან ადვილი იქნება. ისეთი რაც არის.
შენ რაგინა თქო, რომ ხარ შენ მინიშნება რას მოგვეცი, ეს ადვილია და კიდე რამე.
კი, აი ნახავ თუ ეხლა მალევე არ გამოიცნობენ ამას. ყავს მსმენელი ხაზზე, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გისმენთ.
აბეზარს ხო არ ნიშნავს?
აბეზარს არ ნიშნავს, არა, დიდი მადლობა.
აი, ესე თქვენ რომ მაგარი გადაცემა მე უზურგესიდან გირეკავ,
ისე რომ მე
გადა. რაღაცე ხალხი დიპლომზე იღებს, ისე რაღაცა
გიუვა.
დიდი მადლობა.
ესე გაგვენა, აი, მაღლაფერიძეს ვთქვათ, მაგალი მინიმუმ 1000-1000 ლარი ხალხაში უნდა მოგინოთო, ეს ხალხსაც რომ ანაწლებს.
დიდი მადლობა.
პირველი გადაცემა პირველ რადიოზე და ვაფშე საქართველოს სისტემაში ცხელი გადაცემა და ამჩენი დავიწყე ხა ის პოლკვანძის გოგოს რომ ხასმინო.
პოლკვანძის გოგო.
ია, და იმონძოს.
აი ხარ, დიდი მადლობა,
დიდი მადლობა. უბრალოდ მე ხა შემეშალა.
დამახასიათებელი იუმორით ახლა.
გასაგებია.
მოგესალმებით.
მინიშნება მე შემეშალა, აზაქარი პირველი სიტყვა არ არის. ასეთი ვარ, მაგრამ აზაქარი.
ის პირველი მინიშნება ჯობდა უფრო გასაგები იყო. ასეთი ვარ, მაგრამ აზაქარი რა უნდა გავიგო? აზაქარი თუ არ ვიცი საერთოდ რა არის, როგორ უნდა მიიღო?
კაი, მაშინ ესე ვიტყვი, ნიჭიერი ვარ, მაგრამ აზაქარი.
აა, ვсё, გასაგები.
მსმენელი გვყავს ხაზზე, გამარჯობა.
გამარჯობა. ზარმაცია უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა, ზარმაცია. ნიჭიერი ვარ, მაგრამ ზარმაცი.
უღმესი მაგრამ.
ძალიან დიდი მადლობა.
ამ მინიშნებას მე რა თქმა უნდა, ხა მარტივია, მაგრამ.
კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე, გამარჯობა.
გერთაკვა თავქარ ზარიანი ხომ არ არის?
არა, არა, დიდი მადლობა, უკვე გამოვიცანით, ზარმაც ნიშნავს.
ზარმაც.
დიდი მადლობა.
აზაქარია, ნამდვილად ვერაზოს ვერ მიხვდებოდი.
ხო, ძნელი მისახვედრია.
რომ ზაზაქარი შეიძლება და ყოფილიყო ზარმაც.
ძნელი მისახვედრია, ნუ ალექსანდრე გლონტის ქართულ კილო თქმათა სიტყვის კონაში ასე არის განმარტებული, აზაქარი, ფშავი, ზარმაცი, გაურჯელი.
ესე იგი, რამდენი აზაქარი ყავს?
ბევრი. მაგრამ ნიჭიერები არიან.
ხანდახან მეცხი ვარ ხოლმე აზაქარი.
ბუნებრივია, ეს ნებისმიერი ადამიანი არის ხოლმე. ადამიანის თვისებაა სიზარმაცე, თუ შეუძლია რომ ცირე დანახარჯით, შრომის დანახარჯით რაღაცას მიაღწიოს, ადვილად
ვიქნებით აზაქარნი.
აი ესე, მოდ მუსიკას მოვისმინოთ, 4 დია, წაღვერი და თბილისი. ჯაკომო პუჩინის ტურანდოტი, ტურანდოტის ერთ-ერთი სცენა, შესანიშნავი ფრანგი სოპრანოს ჯინა ჩინიას შესრულებით ფონად მიდის უკვე. ჯინა ჩინია იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალია, რომელმაც მუსიკაში მოღვაწეობა დაიწყო როგორც პიანისტმა.
ჯინა ჩინია, ხო სწორად? ხო, იმიტომ რომ ერთხელ მახსოვს, სადღაცა გავიგე, რომელიღაც ადამიანი საუბრობდა ამ და ჯინა ჩინაო თქვა.
ჯინა ჩიგნაც, ჩიგნაცაც ამბობენ, იწერება იტალიურად ჩიგნა.
ჯინა ჩინია.
იკითხება ჩინია, ნერბინდება გ და ჯი და ენი როდესაც არის იტალიურში.
ჯინა ჩინია.
როგორც პიანისტმა დაიწყო, შემდეგ გაიცნო.
და ძალიან კარგი პიანისტი იყო.
კარგი პიანისტი იყო. გაიცნო მომავალი ქმარი, ფრანგი ტენორი, მორის სენსი, რომელმაც ურჩია, რომ ვოკალისტვის მიეღერა და თვითონ დაიწყო. თავისით მეცადინეობა, შემდეგ კარგი პედაგოგები, ორი სახელგანთქმული სოპრანო, ჰარი კლეა დარკლე და როზინა სტორპიო.
და თავად მეუღლე კარგი ტენორი იყო?
არა, ცუდი არ
იყო. არ იყო. მან ისეთი სახელი გვარი არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, არ ვიცი და მაგითომ გეკითხები.
შემდეგ ჯინა ჩინიამ აი კარგი გაგებით თავხედობა გამოიჩინა და პირდაპირ მივიდა არტურ ტოსკანინისთან. ნახეო რა როგორ არტურო ტოსკანინისთან რომ მივა.
თან მე ვიცი რომ შესახედავად ძალიან
ეფექტური
ხალი იყო და ახლა ტოსკანინმა რომ დაინახა ალბათ ჯერც თავიდან სხვანაირად მოეწონა.
ხო და მე იფიქრა რომ ალბათ ეგონა რომ ვიღაცა თან კონცერტმეისტერიც მე თვითონ ვიქნები, მე თვითონ დაუკრაო და ალბათ იფიქრა რომ ვიღაცა მორიგი ლამაზი ხალი რომელსაც უნდა მაგრამ არაფერს თავი
არა. და რამდენი მიდიოდა ალბათ ტოსკანინისთან?
ალბათ. ჯინა ჩინიამ იმღერა და როდესაც ჯერ კიდე აკომპანიმენტი დაიწყო
პიანოზე,
მაშინვე მიხვდა რომ პროფესიონალ პიანისტთან
მუსიკოსთან აქვს საქმე, ხო.
მოსმენის შემდეგ მიმართა გილოცავ თქვენ შესანიშნავი ხმა გაქვთ ვერდის სამღერლად. ისწავლეთ სამი ოპერა, ტრუბადური, აიდა და ტრავიატა და შემდეგ მოდით ჩემთან.
ასე პირდაპირ ასე უთხრა. აი ესე პირდაპირ მოდიო კაცო.
ხო. და მართლაც და ესე მოხდა, მივიდა, ონ დებიუტი მანამდე უკვე ქონდა ლასკალას სცენაზე თან. ონ პატარა პარტიაში ვაგნერის რეინის ოქროში, ფრეას პარტიაში ასრულა, ვაგნერით დაიწყო. და შემდეგ უკვე ტოსკანინიმ ძალიან ბევრი გააკეთა მისი კარიერული წინსვლისთვის. ისო ლასკალაში არაჩვეულებრივი მიღება ხვდა, შეხვდა მის დონა ელვირას, დონ ჯოვანიში, მოცარტის. შემდეგ კი მისი მთავარი პარტიების შესრულება დაიწყო. მის კარიერაში სამი მთავარი პარტია იყო: ტურანდოტი, რომლიდანაც ფრაგმენტები მოვისმინეთ, ამელია ვერდის ბალმასკარადში.
ერთი რამ მაინტერესებს, ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვათ, ის ამოვიკითხე ალბათ ეს კრიტიკოსების ჩანაწერებია, რომ არაჩვეულებრივი ის კონდაო მაღალ რეგისტრშიო.
არაჩვეულებრივი
სასწაული, მაგრამ დაბალ რეგისტრში მოიკოჭლებდაო.
კი, იყო
რაღაცა ესე ძალიან ესეთი აი მოჟამული ის იყო და
ჯაკომო ლაური ვოლპი წერდა სხვათაშორის.
რა მე ვერ შევამჩნი ახლა
ვოლპისეული ის არ იყო დაბალი რეგისტრის
მომღერალი.
ხო, მაგრამ ეს არის კლასიკური დრამატული სოპრანო, რომელიც არაჩვეულებრივად ასრულებდა. რა ბეურ პარტიას, მაგრამ განსაკუთრებით ტურანდოტი ამელია.
ანუ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც ამოგიგეთ, რომ მისთვის უნდა აგერჩია პარტიაო.
ხო,
ყველა სახის პარტია შეიძლება.
კლასიკური დრამატული სოპრანო იყო. მოდით ახლა მოვისმინოთ ამელიას არია ვერდის ბალმასკარადიდან ჯინა ჩინიას შესრულებით.
Oh,
ჯინა ჩინიას ხმა მართლაც გამორჩეული იყო განსაკუთრებით შუა და მაღალ რეგისტრებში. ულამაზესად ჟღერდა. მაგრამ როგორც ლადომაც თქვა და ჯაკომო ლაური ვოლპი.
მე და ჯაკომო ლაური ვოლპი ვაპობდი.
ხო, ჯაკომო ლაური ვოლპი თავის სახელგანთმულ ვოკალურ პარალელებში წერს, რომ დაბალ რეგისტრში ცოტა გამუქებულად და ცოტა პირქუშად ჟღერდა მისი ხმაო, მაგრამ არასდროს არ კარგავდა მასშტაბურობას.
არა, ნუ ეთყობა ახლა უდაოდ თან ჩვენი მსმენელი მიაქცევდა ყურადღებას, რომ საკმაოდ ძველი ჩანაწერებია, მაგრამ მისი ესე ვთქვათ შეფასება იმისა, რომ ჩინია ძალიან ძლიერი მომღერალია, ეს ჩანს უდაოდ.
1958 წელს შეწყდა მისი კარიერა, სულ 20 წელი გაგრძელდა.
არა, რატო შეწყდა? იმიტომ რომ შემთხვევითობა ქვია ამას.
ავტოკატასტროფაში მოხდა, ძალიან ნიშნულ სერიოზულ და შემდეგ ძიმე გულის შეტევა დაემართა და ექიმებმა აუკრძალეს უბრალოდ სცენაზე
გასვლა. პედაგოგიურ მოღვაწეობას იწყებს.
გადაერთო პედაგოგიურ მოღვაწეობაზე, ძალიან ბევრი დიდი მომღერლის პედაგოგი იყო. და ჩანაწერები სხვადასხვა ისე მოხდა, რომ შემდეგ ისეთი რანგის სოპრანოები გამოჩნდნენ, რომ აღარ მიეკცა, ცოტა მიივიწყეს ჯინა ჩინია. შედარებით, რა თქმა უნდა, და თანამედროვეებს გაწმენდილი ძველი ჩანაწერები ჯინა ჩინიას პრაქტიკულად არა გვაქვს. სამწუხაროდ.
ო, მიეხედება ალბათ მაგას.
ალბათ ამასაც მიხედავ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მომღერალი იყო.
ანუ ზოგადად ეს უკვე გემონებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ როცა ასეთი ისტორია არსებობს, ამის დაკარგვა ნამდვილად არ შეიძლება.
ბუნებრივია. და როგორც გითხარით, სამი მთავარი პარტია იყო მის კარიერაში, მის შემოქმედებაში, ტურანდოტისა და ტურანდოტიდან და ბალმასკარადიდან ფრაგმენტები უკვე მოვისმინეთ. მესამე პარტია კი იყო ჯოკონდა ამილკარე პონკიელის ოპერაში ჯოკონდა. და სწორედ ჯოკონდას სახელგანთმული არის სუიჩიდიო, მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და გადაცემა.
და ბედნიერი კვირა და მშვიდობიანი კვირა დღე უნდა გისურვოთ და მომავალი მთელი კვირა.
მომავალ შეხვედრამდე და ჯინა ჩინია ამილკარე პონკიელის ჯოკონდას არით.
დროებით.